aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo warkii dunida inala socodsiinaysa. wararka naga soo gaaray ee magaalada london ayaa sheegaya in xalay halkaasi uu ku geeriyooday. allahu naxariistee weriye axmed cabdinuur oo ka mid ah wariyaashii rug cadaaga ahaa ee soomaalida. allahu naxariistee axmed ayaa muddo dheer la soo shaqeeyey laanta af soomaaliga idaacadda b b c, isagoo sidoo kalena ka mid ahaa wariyaashii raadio muqdisho. waxaanay qoyskiisu sheegeen in maalmahan uu xanuunsanayay, markii dambena la xaqiijiyey inuu geeriyooday xanuunka safmarka ah ee covid 19. maxamed colaad xasan ayaa geerida axmed cabdinuur ka wareystay, wariyaha v o e ee london cabdixaafid cawl ismaaciil.
colaad aad ayo aad ayaad u mahadsan tahay. inna lilaahi wainna ilayhi raajicuun. asxaab tii la shaqayn jiray axmed cabdinuur oo la hadlay qoyskii uu ka dhashay waxay xaqiijiyeen in axmed uu dhowr maalmood imika xanuunsanayay, lana filayay oo la moodayay inuu duray hayo. hase ahaatee ilaa labadii maalmood ee u dambeeyey aad loogu soo kordhay, kadibna uu geeriyooday. allahu naxariistee ayay xaqiijiyeen qoyskii.
wararka qaar baa sheegaya in xanuunka safmarka ee covid 19 uu geeriyooday.
colaadow, dakhtar lama geyn oo cusbitaal lama geynin, laakiin sida ay qoysku sheegeen waxaa loo badinayaa in xanuunka covid 19 marxuumku u dhintay. haddii aynu eegno taariikhdiisa oo kooban, inkastoo idaacadaheena dambe ay ka bixi doonaan, 1996 ayuu horta ka mid noqday wariyaasha laanta af soomaaliga ee b b cda ee magaalada muqdisho. kadibna london ayuu yimi, muddo dheer ayuu markaas london ka shaqaynayay ee b b cda. horaantii sanadkii 2019 ayuu shaqada ka fadhiistay, kadib markii dhammaan barnaamijyadii idaacadda ee b b cda loo wareejiyey nairobi.
cabdixaafid, waxaan xasuustaa inaad la soo shaqeyseen idaacadda b b c da oo aad aada saaxiibo u ahaydeen, bal wixii aad ka xasuusato dadla dhaqankiisa iyo qofka uu ahaa.
colaadow, hadal iyo mid iyo laba xaqiiqdii laguma soo koobi karo. sida aad sheegtay, dhowr sannadood ayaan wada shaqaynaynay. qof bini-aadmiya oo ilaahay subxaana watacaala ayaa akhlaaq, deganaan, afgaabni iyo wanaag qof in lagu sheego oo dhan le ayuu ahaa. qof buu ahaa gacan furan, maskax furan, dadka shaqaalaha ee la shaqaynayana qofna aanu ka xiisagoynaynin. taas waxaa dheer in qofka wax kasta oo uu la qaban karo uu la qabanayo, yacnihii gacantiisa iyo aqoontiisu waxay ahayd mid dadka u furan oo kusoo jiidanaya oo aanad ka daalaynin. oo yacnihii wanaag qof bila aadami hadee lagu sheego, hadday noqoto la shaqayn, hadday noqoto sheeko, hadday noqoto khibrad, hadday noqoto aqoon guud, ilaahay qabriga ha u nuure, wuxuu ahaa qof aad iyo aad ugu wanaagsan.
waa gartay. bal ifka wuxuu kaga tegayay haddii ay jireen xaas iyo caruur?
walaalkayow, intaan ogahay, wiil ayuu lahaa iyo xaaskiisa oo ay wada deganaayeen. nin isaguna dhalinyaro ahoo akhlaaqda iyo wanaag isaga ka raacay buu ahaa, inta aan ka warqabo, oo ay london wada joogeen.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay taariikhdaa dheer oo allahu naxariistay wariyahana idaacadaheena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan. aad baad u mahadsan cabdixaafid.
hay, adaa mudan colaad.
kaasina dhegaystayaal wuxuu ahaa wariyahayga qaaradda yurub cabdixaafid cawl ismaaciil oo isagoo magaalada london ku sugan u warramayay maxamed colaad xasan.
degaanada puntland waxaa weli ka taagana mushkiladda dhaqaale ee ka dhalatay diidmada lacagta shilinka soomaaliga. maamulka puntland oo markii hore ganacsada ku eedeeyey sababta diidmada shilinka soomaaliga ayaa qaaday tallaabooyin isdaba joog ah oo mushkiladdaas wax looga qabanayo, laakiin waxaad moodaa in weli aysan wax isbedelin. wariyaha v o a ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa la hadashay qaar ka mid a shacabka, ganacsatada iyo duqa magaalada boosaaso. warbixintan ayna noogu soo dirtay boosaaso.
suuqyada magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso waxaa wax lagu kala iibsanayaa lacagta doolarka maraykanka, iyadoo gebi ahaanba ay istaagtay isticmaalka shilinka soomaaliga. duqa degmada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam ayaa VOA u sheegay in maamulka Puntland uu tixgeliyay cabashooyinkii dadweynaha lagana noqday go'aankii ahaa in gabi ahaanba cashuurta lagu qaado lacagta doolarka balse aysan ka hirgelin dhinaca ganacsatada
isbuucyada ugu dambeeyay lacagta kaashka kama aysan shaqeynay suuqyada magaalada Boosaaso taasoo caqabad ahayd keeneen dad ganacsata ah gaar ahaan ganacsatada sarifleyaasha iyo ganacsatada haysta dukaamada iyo bakhaarada go'aamadii hore ee dawladdu qaadatay kadib dawladdu waxay sameysay tallaabo walba ay ku qancin karto dadka ganacsatada ee dadweynaha iyadoo og in waxan dacaamo kale ay ka dambeeyaan waxa la sameeyay kadib baa la furay 110 waxa lagu qaaday in kastamyadii waxa lagu qaaday cashuurihii caadiga maalinlaha ahaa ee dawladaha hoose iyo qaar ka mid ah wasaaradda maaliyadda waxa la furay bangigii inuu sarifo tira xaddidan waxa la xiray santiyadii iyadoo inta la doonayo in dadweynaha la qanciyo iyo lacagta waxa la furay qayb shiri Soomaaliya qorsheeda la galay intaas iyadoo shaqooyinka ay dadaalka dawladda qabatay ba haddana moodaa in wali jugjug meeshaadi joogay tahay
shakhsiyaad ka mid ah ganacsatada iyo sarifleyda suuqa Boosaaso ayuu ku eedeeyay inay ka dambayaan diidmada shilinka Soomaaliga
dawladdu ma ogsoon ama arki waayo ama daah kama saarna ashkhaasta ama dadka farakutiriska oo barnaamijkan abaabulaya haddii sarifleyaan noqon lahayd haddii kuwa shirkada haysta noqon lahayd haddii kuwa bakhaaro iyo dukaamo haysta noqon lahayd waxa rajaynayna insha Allah ta'ala ama ujeedada laga lahaa waxa ahayd in la tuso dadweynaha in dawladdu tanaasul walba sameystay shaqo walbana qabatay haddii marka la shaqadii walba oo dawladdu qabatay waajibaadkeedii ay dadweynuhu ay fahmi waayeen ama dadkii farakutiriska oo danta gaarka ah ay fahmi waayeen dawladdu waxa ka qaadsa talaabo
ganacsatada qudaarta ku iibisa suuqa magaalada Boosaaso ayaa ka cabanaya shilin Soomaali fara badan oo ay la yihiin cidii dollar ugu bedeli lahayd
raada amina maxamed baa la yiraahdaa anagu waxaan qudaarey
magacaygu waa faado maxamed muuse saaka waxaan soo aaday suuqa waxaan soo doontay adeeg waxaan wataa lacagta kaashka ah wax iga qaata waa waay adeegii wax iga gata waa waay dollarna ma haysto
ibraahin isaaq ibraahin waxaan ahay ganacsade ka shaqeeya qudaarta ah oo kaashka ku iibiya kaashkii wax naga sirfana waa weyne kaashkii baa noo buuxa dollar bay isu beddeshay dhibaato weyn baan haysatay waxaan doonaynaa lacagta kaashka say ku socon leed baan doonaynaa anagu wax kale ma doonaynaa
amina maxamed baa la yiraahdaa anagu waxaan qudaarey dadkuna waxay naga noogu siin jireen dollar bay nagu siin jireen oo suuqa lagu gelin jiray bacdeen dollarkeena aanu bedeli jirnay oo aan dadka dib ugu celin jirnay waxoodu siin jirnay okay dollarkii sarif waanu weynay wax kaashki naga bedeshay waanu weynay dadkii beelaha ka keenan dollar bay ku rabaan xabada kabsarada ay u yar dollar baa lagu rabaa kalcanbaha keenan dollar buu ku rabaa kansalar keenan dollar buu ku rabaa wixii soomaaligiiba fursad uu ka baxay iyadoo oo dhibkaas iyo xirbararkaas aanu ku jirno oo lacagta aanu gadnay maynis nagu keento marka aan sarifno oo aan dhibka iska qabno ayaa haddana waxaa la yiri dekadii lagu qaadan jiray lacagta sarifka lama qaadanayo oo dollar baa loo bedelay okay dawladdu waxaana tiri bangiga geeya lacagta bangiga geeya bangiga waanu tagnay $20 baa leeyahay laga soo sarifa maanta $20 laga soo maalay $20 waanu soo weynay marka intaas dhacday qof walba wuxuu u haystay buu daastay inaa wada ilmaayr dad yar baan u xamaalanaa suuq leeyahay ku jirnaa markii hore anagoo maynis ku qabnay baan haddana waxaan weyna wax naga sarifta marka waxaan dawladda sharafta la ka codsanayna sidii hore awalba ay ahayd in ay ku soo celiso oo laga maxaa lacagtaas ay socono socoto anagu Soomaaliya ma shilinkaas aanu leenahay dollar ma lihiin ama soo galo warshado uma haysano in sidii hore lagu socodsiyo dadku sidoodii ay isu dhex qaadaan
inkastoo cashuurta dekedda Boosaaso uu maamulka Puntland dib ugu celiyay in 110 shilin Soomaali lagu cashuuro ayaa haddana waxa muuqata inay ganacsatadu uli diidan yihiin isticmaalka shilinka Soomaaliga waxaana arintani ay saameyn ku yeelatay qoysaska danyarta ah iyo ganacsatada hoose Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
halka wali aad naga dhageysanaysaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington aan ku bilownay xisbiga dimuqraadiga ayaa ku guuleystay mid ka mid ah labadii kursi ee aqalka sanadka ee gobolka Georgia halka tartanka kursiga labaadna ay labada musharraxa aad isugu dhow yihiin Rafael Warnock ayaa telefishinada Mareykanka ay sheegeen inuu ka guuleystay gabadha lagu magacaabo Kelly Loeffler oo iyaduna ka tirsan xisbiga jamhuuriga hase yeeshee Loeffler ma aanay qirinin in laga bediyay waxaana sidoo kale aada isugu dhow David Berdo oo isagu jamhuuri ah iyo weliba John Asof oo isaguna ah dimuqraadi. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee v o a ka diyaarisay doorashadan waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Aqlabiyadda sanadka ayaa meel dhexe taagan maanta oo arbaca ah kadib natiijada mid ka mida doorashada ku celiska ah ee ka dhacday gobolka dhanka koonfureed ku yaala ee Georgia. Dimuqraadiga ayaa kusii dhowaanaya la wareegidda sanadka kadib markii Rafael Warnock la sheegay inuu ka adkaaday senator Kelly Lafroff mid ka mida laba doorasho uu ku celis ahayd oo ka dhacaysay gobolka Georgia talaadadii shalay. Warbaahinta Maraykanka ayaa ugu yeertay tartanka Warnock inuu ku hogaaminayo Lafroff in ka badan 40,000 oo cod, dhammaanba codadkii la tiriyey. Warnock oo la hadlaya taageerayaashiisa ayaa sheegay in loo sheegay in aysan doorashada ku guuleysanaynin, balse ay xalay xaqiijiyeen in rajada iyo hawshii adkeyd ee ay qabteen dadka taageersan ay wax walba suuragal ka dhigtay. Doorashada kale oo ay ku loolamayaan John Asof oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga horeyna u ahaa filim sameeye telefishinada ah ayaa ku hogaaminaya 20,000 oo cod, ninka la tartamaya David Berdo oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga islamarkaana raadinaya in markii labaad loo soo doorto 6 sano oo hor leh oo uu sii hayo kursiga sanadka. Doorashadii shalay ayaa aqalka sanadka oo ka kooban hadda 100 kursi waxaa aqlabiyadda haya xisbiga jamhuuriga, waxaana ay haystaan 10 ka mida 100 kaasi kursi, halka dimuqraadiguna ay haystaan 48 kursi. Si ay u noqdaan aqlabiyaddana waxay u baahan yihiin in ay ku guuleystaan 2 kursi ee sanadka ee gobolka Georgia ee hadda loo tartamayo, waxaana ku biireysa madaxweyne ku-xigeenka la doortay Kamala Harris oo iyadu ku noqonaysa 51 marka ay codeynayaan sanadka, waxaana taasi sidoo kale ay fursad ballaaran siineysa maamulka Biden ee la caleemsaaraya 20 January inuu ansixin uga helo sanadka sharciyadiisa iyo weliba xubnaha maamulkiisa si loo ansixiyo. Dimuqraadiyiinta ayaa hadda si ciriiri ah u haya hoggaanka Kongareska, waxaana ay dimuqraadiyiinta labada aqal isku haysta ay Biden u noqonaysaa fursad uu ku fuliyo siyaasadihiisa kuna xoojiyo sharciyada caafimaadka Mareykanka, iyadoo si guudna ugu fududeynaysa xukunkiisa 4 sano ee soo socota, halka jamhuuriyiinta oo sanadka sii haysta ay siyaasadda Biden ciriiri gelinayso ayna ku qasbayso wada xaajood joogto ah oo maamulkiisa uu la galo jamhuuriyiinta sanadka. Gacan ku haynta ama aqlabiyadda sanadka ayaa waxa ay dejisaa sidoo kale jadwalka iyo go-aanka gaarista arrimaha loo codeynayo, iyadoo markaasi aqlabiyadda codkuna uu yeelanayo hadba xisbigii haysta aqlabiyadda golahaasi. Doorashadan u dhexaysa Berdo iyo Asof iyo Lafroff iyo Warnock ayaa ahayd mid ku celis ah kadib markii doorashadii dhoweyd ee November midna uu ku guuleysan waayey aqlabiyaddii u baahnaa. Dadka isugu soo baxay doorashadii shalay ee talaadada ahayd ayaa aad u sarreysay, waxaana ay dadku safaf dhaadheer ugu jireen goobaha codbixinta. Dhanka kalena dadka codkooda horey u sii dhiibtay ayaa ka badnaa 3 milyan oo qof. 5 milyan oo cod ayaa laga dhiibtay gobolka Georgia bishii November oo uu ku jiray doorashadii Biden iyo Trump. Doorashadii November ayaa ka dhigtay Biden musharaxii ugu horreeyay ee madaxweyne ee dimuqraadi u tartamaya oo ku guuleystay gobolka Georgia tan iyo sanadkii 1992. Biden iyo Trump ayaa labadooda isku soo baxay siyaasadeed ku qabtay gobolka Georgia Isniintii, tallaabadii ugu dambeysay ay doonayeen inay codbixiyaasha ku xudxutaan.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay wararkii ugu dambeeyey doorashada 2 kursi ee aqalka sanadka ee gobolka Georgia lagu tartamayey. Sida dhegeystayaal aad ku maqasheen, idaacadaha iyo dowladaha khaliijka ayaa heshiis ku gaadhay in ay u midoobaan difaaca amniga dalalkooda iyo inay ka gudbaan khilaafkii dhexdooda yaalay. Arrintan ayaa timi kadib markii shirki 14-aad ee dowladaha gacanku ka dhacay dalka Sacuudi Arabiya, xilli uu goobjooga shirkaasi amiirka dowladda Qatar markii ugu horreysay muddo ka badan 3 sano. Wariyahayaga Xuseen Saxnuun ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Qaahira.
Bayaanka shir madaxeedka 14-aad ee golaha iskaashiga ee wadamada khaliijka ee Al-Ula ayaa lagu cadeeyay midnimada dowladaha khaliijka iyo waajihida halista ama faragelinta ay la daalaa dhacayaan dalalka carabta. Bayaanka ka soo baxay magaalada Al-Ula ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa sidoo kale si adag loogu sheegay ilaalinta amniga iyo xasiloonida dowladaha khaliijka iyo in la sugo madaxbanaanida dowlad kasta oo ka mid ah golaha khaliijka. Warmurtiyeedka ayaa lagu xusay dowladaha khaliijka inay iska kaashanayaan xoojinta la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo wax ka qabashada cudurka safmarka ahi ee COVID-19. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya Amiir Faisal bin Farxaan oo hadalka jeediyey intii uu socday shirka jaraa'id oo ay wada qabteen isaga iyo xogayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka ayaa hoosta ka xariiqay in caalamka uu xaqiijinayaan in dowladaha khaliijka mid yihiin isla markaasina ay xaliyaan khilaafaadka dhexdooda yiilay. Wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ku dhawaaqay soo celinta xiriirka buuxa ee dowladda Qatar iyo afarta dal ee qaadacay ee Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo dowladda Masar. Faisal bin Farxaan ayaa xaqiijiyey in saxiixa heshiiska uu gabi ahaanba wax kama jiraan ka dhigayo khilaafka u dhexeeyey dowladda Qatar iyo dowladaha kale ee isbahaysiga carabta. Xogayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka Al-Sayid Nayaaf Al-Xajrof ayaa dhinaciisa ka sheegay in xiriirka dowladaha khaliijka oo lagu daray Masar in uu noqonayo mid caadi ah isla markaasina laga heshiiyey dhammaan khilaafaadkii u dhexeeyey. Dhinaca kale, amiirka dowladda Kuweyt Sheikh Nawaf As-Sabah oo ka hadlay shir madaxeedka ayaa si gaar ah ugu mahadceliyey boqorka dalka Sacuudi Arabiya, dowladda Mareykanka iyo dowladda Masar kaalinta ay ka qaadanayaan ilaalinta amniga mandiqada Bariga Dhexe. Amiirka dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad oo ka mid ahaa madaxda ka qayb gashay shirka ka dhacay dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegay heshiiska ay gaareen dowladaha khaliijka inuu yahay mid taariikhi ah oo lagu soo afjarayo dhammaan khilaafaadka u dhexeeyey dowladdiisa iyo afarta dal ee carbeeda. Shirka ay yeesheen dowladaha khaliijka waxaa sidoo kale ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday dowladaha Baxrayn, Imaaraadka Carabta, Cumaan iyo weliba wafdi ka socday dowladda Masar oo uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira Sayid Saamix Shubri. Hadaba Maxamed Cabaas Sheikh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo Bariga Dhexe ayaa sharaxaya nuxurka warmurtiyeedka ka soo baxay shirka dowladaha khaliijka ee ka dhacay dalkaasi Sacuudi Arabiya.
Nuxurkii warmurtiyeedkii shirkii khaliijka ayaa la oran karaa waxa uu ahaa in lagu soo afjaray xiisadii siyaasadeed ee ka taagnayd dalalka khaliijka, gaar ahaan dowladda Qatar oo dhinac ah iyo dowladaha kale sida Sacuudi Arabiya, Masar, Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn. Sidoo kale muhiimadii ugu weyn iyo bayaankii kasoo baxay gabagabada shirkaas ayaa la oran karaa in ay dowladaha khaliijka ay iska dhigeen meel kuna cadeeyeen in dowladaha khaliijka ay ka gudbeen khilaafaadkii u dhexeeyey dhexdooda, sidoo kale go'doonkii dowladda Qatar lagu hayeyna laga qaado iyadoo go'doonkaasi la saaray 3 sano ka hor isbahaysigaas. Go'doonka saaray dowladda Qatarna waxa uu hogaaminayay dowladda Sacuudi Carabiya. Xaqiiqdii waxaa la dhihi karaa waxa uu ahaa shir taariikhi ah, shirkaas oo gacan weyn ay ka geysteen dowladaha Kuweyt iyo dowladda Mareykanka oo xoogga saaraya in la soo afjaro khilaafkii ragaadiyey dowladaha khaliijka, kaasoo caqabad weyn ku ahaa deganaashaha guud ee Bariga Dhexe.
Shirka dowladaha khaliijka iyo saxiixa warmurtiyeedka waxaa goobjoog ka ahaa wafdi ka socday dowladda Mareykanka oo uu hogaaminayay la taliyaha madaxweynaha dalka Mareykanka Jared Kushner. Heshiiska ay gaareen dowladaha khaliijka ayaa yimid kadib markii dowladaha Kuweyt iyo Mareykanka dadaal badan ay ku bixiyeen sidii loo dhameyn lahaa ama damin lahaa xiisadda u dhexeysay dalalka carabta. Dowladaha Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Masar ayaa xiriirka u jaray dowladda Qatar sanadii 2017-kii iyagoo ku eedeeyay inay taageerto argagixisada, inkastoo xukuumadda Dooxa si weyn ay u beenisay arrimahaasi. Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
guud ahaan ku soo badanaya Soomaaliya gabdhaha ka shaqeysa xirfadda warbaahinta, taas oo si weyn ay u amaaneen xirfadlayaasha. Wariyaha Cabdikariim Ulul ayaa la kulmay gabdho iyo wiilal arrintaasi soo dhaweeyey, waxaana uu noo soo diray warbixintan.
Qaar ka mid ah wiilasha iyo hablaha dhalinyarada ee magaalada Laascaanood oo la hadlay barnaamijka dhalinyarada ee laanta afka Soomaaliga V O A ayaa nooga warramay muhiimadda ay leedahay inay gabdhuhu warbaahinta ka shaqeeyaan iyo sida ay u soo bandhigeen waxyaabaha bulshadu ay baahida u qabto. Ugu horreyn, Shaybe Maxamed Warsame oo ka mida dhalinyaro baratay warbaahinta dhowaantina gudaha magaalada Laascaanood ayaa barnaamijka dhalinyarada ee laanta afka Soomaaliga V O A uga warantay
saxaafada marka la dhaho muhiimad aad weyn bay bulshada ku leedahay ha ahaato inay markasta bulshada ay garab siiyaan dadka saxafiyiinta ahi inay u hadlaan dad aan hadli karin inay u hadlaan codkooda usoo gudbiyaan dad baahiyaysan dad bukaana dad aan kartidooda banaanka keeni karin balse saxaafadu waxay muhiim ka dhigaysaa ama runtii ay sii xoojinaysaa dadka inay u hadashaa inay dadka codkoodii banaanka keento waxaana dhihi karaa runtii waxaas dhihi karaa waxay ka bedeli kartaa waxyaalo badan sababtoo ah marka maanta la helo tiro badan oo hablaa marka maanta la helo tiro badan oo saxafiyiina waxaa la heli karayaa marka la helo tiro badan oo dad aana hadli karin sidoo kale waxaa la helayaa tiro badan oo saxaafada tiro badan oo u hadasha tiro badan oo codkooda banaanka keenta dad baahiyaysan oo banaanka aan codkooda banaanka keeni karin ayay saxaafadu banaanka keeni kartaa baan dhihi karaa
muhiimadda ay leedahay in gabdhuhu ay bartaan oo kale maxay tahayna
runtii marka la eego bulshadeennu habluhu kuma badna saxaafadda balse muhiimadda ay leedahay habluhu ragga way ka fiican yihiin waxaan dhihi karaa way ka naxariis badan yihiin waxaan dhihi karaa dumarkii raggu isku mid maaha marka raggiyo dumar laysu nac dhigo dumarkii ragga dumarkaa naxariis badan sidoo kale hadda marka la tago goobo shaqo oo kale dumarkii raggu way u kala jilicsan yihiin oo dumarku waxay garanayaan waa hooyo marka waxay garan kartaa barti ay wax ka jilicsanaayeen marka dumarku waxaan dhihi karaa waxyaalo badan bay dabooli karayaan
baahida loo qabo in warbaahinta aysan la helo ku dhisan dhaqan iyo akhlaaq ka war
runtii inay warbaahintu wax akhlaaq ku dhisan ay noqnaato wax ay noqoto waa shay aad u muhiima waayo saxaafad markaa tahay ama saxafi markaa tahay waa inaad noqotaa qof akhlaaq leh waa inaad noqotaa qof cadaaladda ka shaqaynaya waa inaad noqotaa qof sinaan dadkii ugu adeegaya oo sababtoo ah marnaba kama maqnaanayso sinaan iyo cadaalad saxaafaddu sababtoo ah muhiimad badan ayay u leedahay maadaama aad noqonaysid qof saxaf iyo bulsho dhex taagan inaad dadka dhex u istaagtid ood cidna garab siin hadday noqoto ama asxaab oo kale hadday noqoto bulshadaada oo kale waxayn muhiimad siinaysaa oo kale inaad dadka cadaalad aad ugu adeegtid
markaas dadka qaarkii waxay si weyn uga hadlaan isuekaanshaha warbaahinta iyo isticmaalka baryaha bulshada oo kale arrimahaas oo kale ka waran waxyaabaha sida weyn loo baray ardaydiina oo kale iyo guud ahaan dhallinyarada warbaahinta ku jirto oo kale
runtii waxaan dhihi karayaa saxaafad iyo warbaahin iyo baraha bulshadu way kala duwan tahay baraha bulshadana waxaa loo isticmaalaa wax khaldan sababtoo haddaynu u egno baraha bulshada inaynu dhan wanaagsan u isticmaalo waynu isticmaali karnaa faa'iido badanna waan ka heli karnaa balse haddaynu egno dhanka xumaanta haddaynu ka egno kumayaa waxyaalood oo xunxun baynu ka helanaa waxaana dhihi karaa saxaafad iyo warbaahinta iyo baraha bulshadu kala laba farqi baa u dhexeeya labadooda
si weyn bay ugu soo badanayaan gabdhuhu warbaahinta oo kale baliga war
runtii horta waa horumar aada u ballaadhan haddii la dhaho inay gabdhuhu kusoo bataan saxaafadda waana wax aan aada u bogaadinayo runtii habluhuna waxaan dhihi karayaa bulshada door muhiima ayay ka yihiin
sidoo kale dhallinyarada magaalada laascaanood bal ka waran dhiirigelintan loo sameeyo dhallinyaradu inay warbaahinta ku biiraan oo kale iyo waxyaabaha asleeda way ka bedeli karayaan ka dhallinyar ahaan iyo goobaha waxbarashadoo kale inay ku jiraan oo kale
bismillaahi raxmaan raxiim horta haddii aan ka hadlo saxaafadda dhallinyaradu cusub baranayaan oo soo baxaysa hadda runtii aad bay muhiim u tahay oo waxaan oran karnaa saxaafaddu waa indhihii bulshada waa meesha keliya ee bulshada laga qiimeynayey isha keliya maaratay bulshada haddii dhibto dhibahayso laga soo gudbinayey haddii mkaasa ay barwaaqo isugu yihiin laga soo gudbinayey marka waa isha bulshada waa isha maaratay indhaha bulshada weyaan marka saxaafaddu aad bay muhiim u tahay in maaratay dhallinyarada la baro lagu dhiirigeliyo si ay magaranaysaa ay bulshada kor ugu qaadaan deegaamadooda kale ay soo duwaan bericii ay soo bandhigaaniin dadkii baahnaay oo kale ay soo bandhigaaniin magaranaysaa aad bay muhiim tahay
ka waran gabdhaho kale hadda si weyn bay ugu soo badanayaan bal iga war
runtii waa beryahan dambe aad bu usoo badanayaan gabdhaha saxaafadda baranaya dee runtii aad bay muhiim u tahay oo berigi hore ragga unbaa saxaafadda baran jiray laakiin gabdhuhu way ka marnaayeen oo may dhigan jirin saxaafadda oo laguma arki jirin wayna yareed haddii lagu arkana marka runtii aad baan ugu boorinayaa aad baan ugu dhiirigelinayaa inay kusoo bataanin oo maaratay ay saxaafadda
guud ahaan dhallinyarada ayaa waayahan si weyn u xiiseeya ku soo biirista inay mihnadda saxaafadda ay ku soo biiraan inkastoo tababarada iyo waxyaabaha helaan ay aada u yartahay haddana jacaylka ay u qabaan inay soo bandhigaan waxyaabo badan ayaa waxay tahay mid ay si weyn u xiiseeyaan dikriin olol v o a magaalada laascaanood
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a idinka soo gaaraysa magaalada washington haatanna aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha noo soo socda xubintii dooda gaaban ee barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Ibraahim. Doorashadii ku celiska ahayd ee aqalka sanadka ee gobolka Georgia ayaa u muuqatay inay hadda rajo siinayso xisbiga dimuqraadiga inuu majaraha u qaban karo aqalka sanadka. Dimuqraadiga ayaa ku sii dhowaanaya la wareegista sanadka kadib markii Rafael Warnock la sheegay inuu ka adkaaday senator Kelly Lafroff mid ka mid a laba doorasho oo ku celis ahayd oo ka dhacaysa gobolka Georgia. Warnock oo la hadlaya taageerayaashiisa ayaa waxa uu sheegay inuu markaasi u adeegi doono dhammaanba dadka reer Georgia, kuwii doortay iyo kuwii aan dooranba. Doorashada kale ay ku leelamayaan John Asaf oo ka socda xisbiga dimuqraadiga horeyna u ahaa filin sameeye ayaa wuxuu hadda ku hogaaminayaa tiro markaasi 12,000 ah musharaxa la tartamaya David Perdue oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga, isla markaana raadinaya in markii labaad loo doorto xilkaasi. Madaxweyne Trump iyo Joe Biden ayaa labaduba markaasi olole ka sameeyey isniintii gobolka Georgia iyagoo ku dhiirageliya taageerayaashooda in ay codeeyaan. Mudanayaasha labada aqal ee sanadka iyo wakiilada ayaa la filayaa in ay kulmaan maanta arbaca ah iyagoo isugu imanaya kulan wadajir ah si ay u tiriyaan una saxiixaan codadka erga doorashada iyadoo la raacayo natiijada doorashadii dhoweyd ee madaxtinimada Mareykanka. Arrintan ayaa mid joogta ah mar walbo doorasho ay dhacdo, sidoo kalena waa tallaabada ugu dambeysa kadib markii ay erga doorashooyinku ku dhawaaqeen in ay doorteen Joe Biden bishiina dhaafta ee December 14-kii. Haddasa waxay u muuqataa mid lagu tijaabinayo sida mudanayaasha jamhuuriga ay dacad ugu yihiin madaxweyne Donald Trump. In ka badan 100 mudane oo ka tirsan jamhuuriyiinta aqalka wakiilada iyo tiro ka mid a sanadka ay jamhuuriyiintu hogaamiyaan ayaa sheegay in ay qorsheynayaan in ay diidaan codadka erga doorashada qaar ka mid ah gobollada lixda ah ee la isku haysta ama dhammaantood, taasi oo uu ku guuleystay Joe Biden. Gobolladaasi ayaa kalaha gobolka Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania iyo Wisconsin, waxaana ay sheegeen in ay codsan doonaan in guddi la magacaabo dib u tirin ku sameeya doorashada. Biden ayaa ku guuleystay 306 erga doorasho halka Trumpna uu ka helay 232, waxaana la filayaa in Biden loo dhaariyo xilka 20-ka bishan aynu ku jirno ee January. Dowladda India ayaa sheegtay inaysan mamnuucin dhoofinta tallaalka COVID-19. Arrintan ayaa soo baxday xilli la isla dhex marayo in dowladdu xanibaad ay ku soo rogtay shirkad markaasi India laga leeyahay oo la filayo inay safka hore ka gasho gaarsiinta tallaalka wadamada soo koraya. India oo ah dalka dunida ugu weyn ee tallaalka soo saara ayaa la filayaa inuu door muuqda ka qaato, sidoo kale wadamada dhaqaalahoodu uu hooseeyo iyo kuwa meel dhexaadka ahba sidii loo gaarsiin lahaa tallaalkan si loo xakameeyo xanuunka COVID-19. balse kadib markii ogolaanshiyo deg deg ah ay mas-uuliyiinta India siiyeen tallaalka shirkadda Britain laga leeyahay ee AstraZeneca iyo tallaalo kale oo gudaha lagu sameeyey Axaddii, ayaa waxay warbaahinta waddankaasi sheegeen in India aysan ogolaan doonin dhoofinta tallaalkaasi muddo dhowr bilood ah. Rajesh Bhushan oo ah sargaalka ugu sarreeya caafimaadka India ayaa sheegay isagoo la hadlaya wariyayaasha inaysan dowladdu joojin dhoofinta tallaalka, wuxuuna xusay in wararkaasi ay yihiin kuwa been abuur ah. Shiinaha ayaa sheegay inay wadaxaajood kala leeyihiin hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO diyaarinta ugu dambeysa kooxo khubaro caalami ah inay dalkeeda soo galaan si ay u baaraan asalka xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa isagoo ku sugan Geneva u sheegay wariyayaasha shalay inuu aad uga niyad xun yahay sida ay Beijing ugu guuldareysay inay ogolaanshiyo ugu dambeyn siiso kooxaha cilmi baarayaasha ah kuwaasoo ku guda jira oo durbo bilaabay safar ay ku tegayaan Wuhan oo ah halka uu xanuunkan asal ahaan kasoo bilowday sanadkii 2019 bishii December. Afeyanu hadle wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha oo lagu magacaabo Hua Jianying ayaa u sheegay wariyayaasha isagoo ku sugan Beijing maanta Arbaca ah inuu jiray isfaham waa markaasi labada dhinac u dhexeeya, taasoo uu sheegay in weli laga wada xaajoonayo waqtiga iyo diyaargarowga kale ay u baahan yihiin kooxahan caalamiga ah. Arrintani ayaa dhacaysa xilli dalkan Maraykanka uu gaaray meeshii ugu sarreysa xanuunka coronavirus muddo sanad ah. Talaadadii oo keliya ayaa waxaa la diiwaan geliyay inay xanuunkani u dhinteen 3,775 qof, sida ay diiwaan gelisay jaamacadda John Hopkins. Waxaa kaloo cisbitaal loo dhigay xanuunka COVID-19 131,195 qof.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan soo saartay amar ay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho uga mamnuucayso in gudihiisa hub lala galo marka laga reebo madaxda ugu sarreysa dalka, waxaana taasi ay dowladdu ku macnaysay mid lagu xoojinayo ammaanka gegida diyaaradaha, iyadoo go'aankaasina ay ka soo horjeesteen xubno ka tirsan midowga musharaxiinta. Haddaba tallaabadaasi garoonka looga joojinayo hubka oo ku soo beegantay waqti kala guura ma tahay mid lagu sugayo amniga, mise waa arrin lagu caburinayo dhinacyada dowladda siyaasadda uga soo horjeeda? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Professor Cabdiraxmaan Daqare oo ah macalin wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho, sidoo kalena horay uga soo shaqeeyey garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. waxaana hadalka ku horeynaya Professor Daqare.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad baan salaamayaa bahda VOA idinkii dhageystayaashina Soomaaliyeed. Waxaan is leeyahay in garoonka caalamiga ee Muqdisho Aadan Cabdulla Cusmaan in safety-giisa la ilaaliyo oo hub iyo staafiya fara badan laga ilaaliyo waa arrin aad u wanaagsan, waana waxaan soo dhaweynayo. Dabcan markasta oo laga hadlay airport ama airline ama rules and regulations lagu xukumana oo sida markay xeerarka caalamiga aviation-ka la fiiriyo, waxaa mamnuuca waxa laba saddex kilomitir ka badan in loo soo dhaafo hub uu soo dhaafo ama manuc waa caalamiyan waa xeerarka ECAWA gaar ahaan safe security-ga marka laga hadlayo saas marka waa runtii waxaas leeyahay dokumentiga dawladdu soo saartay wuxuu waafaqsan yahay safe security-ga iyo qaanuunada caalamiga ah ee hay'adaha civil aviation ku shaqeeyaan hadday tahay airport hadday tahay airline iyo regulation ka labadaba runtii airport-ku markii aviation laga hadlayo ma aha social science ama wax oo political ama aha waa wax natural science waa laba lagu daray afar weeyo marka anuu dhinaca qaanuunka iyo airport ama airline ama aviation leh client ka hadlaya laakiin waxaan ku sheegayaa safety and security-ga dadka dhoofaya runtii aad loo ilaaliyo weeyo meeshan boqolaal diyaaradood baa kuwana kacayaan kuwana degayaan kuwa ku jiraan parkinga kuwa ku jiraan taxiwayga kuwa intaasoo kun oo fiid kusoo jira hawada laba saddex kun afar shan kun oo fiid kusoo jira waa meel zaxmadeedu aad u ballaaran tahay waa meel haddii hal xabad oo AK-47 ku fakato dabcan dhibaato badan ay geysan karto AK-47-ku 800 mitir buu wax ka dilaa ilaa 1000 mitir camal ama tallaabo haddii xabad laba staff oo soo gashay meesha laba askari isfahan waayeen oo si un xabad kadiisa ku dhacdo waxay ka dhigan tahay in diyaarad 100 qof siday oo markaas kacaysay ama degaysay in ay muxuu ahay wax noqon karto marka isku soo duduubo qawaaniintan ama awaabirta dawladdu ka soo saartay waxaa loo baahan in la adeeco xildhibaanadu waa inay la soo gelin hubkooda wasiiradu waa inay la soo gelin taliyaasha ciidamada waa inay la soo gelin musharaxiinta iyo xisaabta waa inay la soo gelin
haye nuur sheekh cismaan xasan gaafi aad baad mahadsan tahay saaxiibkay cabdiraxmaan dakhran wa salaamaya iyo dhamaan dhageystayaasheenaba waxaan u arkaa horta arintan waa arin aad muhiim u ah laakiin xilliga ay ku soo beegantay ayaa waxay tahay muhiim in laga hadlo ama su'aalo ka imaanayaan waayo airport-ka waa la ogyahay xilligan oo kale markii la gaaro xilli mashquul uu noqonayaa oo musharaxiin badan ma imaanaysa wuxuu noqonayaa xilliga ugu mashquulka badan yahay oo laga yaabo in maaragtay musharaxiin agenisti ku ah xukuumadda ay ka soo degaan xilligan maanta uu ku soo beegmayo warqadan aniga waxaan isleeyahay warqadan laga leeyahay waa maanta xilligan la joogo oo la ogyahay waddanka amnigiisa iyo security-giisu sida uu yahay ma ku haboona waxaan ognahay airport-kii gaalkacyo waxa ku sigtay ra-iisul wasaarihi xilli uu waqti yar u soo jiray inay qaraxyo ka dhaceen oo raggii saraakiishaha lagu laayay waa sidoo kale kan waa lamid oo waxa weeye security-ga magaalada ama waxa weeye magaalada uu ku yaalo airport-ka magaalada muqdisho amnigeedii boqolkiiba boqol ma ah inkastoo aad u wanaagsan yahay xilliyada qaarkood uu ka wanaagsan yahay haddana maanta waxa weeye xilligan oo kale haddii la yiraa musharaxii ciidan ma soo qaadan karo waa arrin haristeeda leh haddii saraakiishii howlgabka ahayd oo zamano badan shaqaynaysay iyagana sidoo kale waa cabsi iyo welwel lagu abuurayo muwaadiniintaas waxaana ognahay hay-adaha ammaanku inay u wada dhexeeyaan ummadda inay u wada dhexeeyaan oo shaqsi ama waxa weeye xukuumad ama shaqsi taytal le maanta oo saxiix leh ama mid aan lahayn inaynay si gooni ula jirsani laakiin ay wada ilaaliyaan musharaxiinta waxa weeye horta musharaxa ka dhoofaya ama soo gelaya waa inuu dareemo ammaankiisa inuu isagu ammaankiisa suganay maadaama oo ay jirto kalsooni darro uuna ku kalsoonayn xukuumaddu oy dhagri karto dhib lagu samayn karo ama waxa weeye is-aaminaadba ay meesha soo geli karto oo dowladdii ammaan ayna ku qabin musharaxiintu waa inay staafkooda la geli karaan ammaan ku heli karaan meesha naftooda seefgarayn karaan qorshahooda istaraatiijiyadooda airport-ka ay uga soo degayaan ama ay uga baxayaan ama ay uga dhoofayaan ama uga soo degayaan waa inay seefgarayn karaan dowladduna aynu ku faragashanin oo sidii awel uu ahaan jiray uun utoos uu ahaado laakiin aan faragelin lagu samaynin xilligan kale guurka uu soo dhow yahay
professor daqarre maxaa daliil u ah in amarka dowladda ee ku wajahan garoonka diyaaradaha uu yahay mid amniga lagu sugayo ee aan cid kale loola jeedin
bismillahi raxmaani raxiim horta waxa weeye walaalkeen doctor sheekh nuur al-qutubi waa political science arrintu ka hadlayo dabcan markii airport ama airline ama regulationka lagu maamulo laga hadlayana waa wax professional ah meeshan haddii aad airport ama aad ka aviationka hadlaysa waa service waa adeeg bixin oo keliya waa diyaarad kacaysa iyo diyaarad degaysa iyo dad u adeegaya iyo qaanuun lagu maamulo weeyo qawaaniinta ayada waxayna faraysaa marka inaan laba saddex kilomitir aan wax halis gelin kara diyaaradaha faraha badan ee kacaya kuwana localka yihin kuwana caalamiga yihiin in amnigooda uu sugnaado weeye taasi marka danteeda waxay ku jirtaa mucaaradka muxaafidka ka dowladda ku jira midka shacabka waa sidaas horta weeyo waxaan u malaynayaa marka maxaa warqada soo saaray waqtigan kusoo aadiyay hadday tahay dabcan waxaan u malaynaya waddanku inuu kala guur gelaayo oo ilaa 300 dheeraad xildhibaana la soo xulay madaxweyne qaranka dhawaan la dooran doono dabcan dicaayaadkii iyo doorashadii ay socoto mar haddii sidaa tahay waa laga yaabaa marka inay xukuumaddu marka aragto laftigoodu inaan faraaq dawliga aan laga faadaysanin ama doorashooyin ka dhacay laga faadaysanin in warqada sidaa loo soo saaray waa laga yaabaa hadii aan arintan maanta kale hadan la taxadirina waxaa dhacaya wixii ka dhacay garoonka gaalkacyo saraakiil fara badan ku dhamaatay oo madaxda qaranka raisul-wasaare uu khatar galay naftiisii marka waxa aanu weelaha boon aan ku talinayaa maadaama aan qof ka soo shaqeeyay aviationka ahay oo fikrad fiican ka haysta airborada ama airlineska ama qaanuunada lagu maamulo anu waxaa ila haboon istaafyada faraha badan ee baarlamaanku wataan ama wasiiradu wataan ama saraakiishu wataan ama madaxda qaranku wataan ama ay wataan mataqaanaa mucaaradka oo runtii xaq wale inay si seefa ku dhoofaan si seefa kusoo degaan in aanu banaanka lagu reebaa ila quman waana wax dabcan guud ahaan aviationku ay qabaan hadday tahay boardka hadday tahay manageriska hadday tahay wasiirka aviationka hadday tahay kulli xukuumaduna saasay ayiday marka anu waxaan door bidayaa marnaba adeegaas ballaaran ee socda degid iyo dhoofid ah inaan marna la siyaasadeynin oosan mucaaradka ama dowladdu aan waxba faragooni lagu fiiqin
nuur waad maqlaysaa qaabka uu daqare doodiisa u dhigay adiga maxaad ku caddaynaysaa in arrintan ay tahay mid lagu caburinayo musharaxiinta iyo siyaasiyiinta kale ay dowladdu ishayaan
walaalkay cabdiraxmaan wuxuu yidhi warqadan cid loogu dan leeyahay ma jirto ama musharaxiin ha noqdaan ama amulgowleedyo ha noqdaan cid loogu dan leeyahay ma jirto horta taas waxaa muuqata waa wax iska cad waa jimatuurasho wey jimatuurashada waxaa la yidhahdaa aniga awood leh car soo mar meeshaas wey taas hadday timaadana dee waddanku isaga ayaa sheegay aviationka takhasus ku haysta wey airbotkan waa meel la wada leeyahay dadka ammaanka sugaya waa meel la wada leeyahay bixitaanka iyo soo degitaanka mar walba markii siyaasadda laga shaqeyna waa inuu qofku ama madaxweyneyaal hore ha noqdaan ama maamul goboleedyo ha noqdaan waa inay ammaan ay dareemayaan kalsooni iyagu ay isku qabaan waa inay dareemayaan maadaama xilligan oo kale ammaan waxa weeye ay is-aaminaadu ay yaraanayso oo qofna qof kale una aaminaynin oo shirqool laga cabsanayo oo laysku oo xataa kuwii cadowga ahaa ay rag kale issoo dhex marayaan si ay qolo kale meesha uga baxdo waxa xilligan ku soo beegay oo waxa weeye waa jimatuurasho iyo caburin lagu samaynayo muwaadiniinta musharaxiinta iyo kuwa kale ama madaxda hore soo noqdaan ama mid kale soo noqdaan kulli waa muwaadiniin wey muwaadiniintana dastuurku u wada siinayo in amnigooda si isku mida loo wada sugo haddii doorasho la qabay si deh furan oo wanaagsan oo isku mid ah loo wada wajaho waxaan ognahay au african union baa jooga airbotka amnigiisa wax ka ilaaliya waxa sababaysa maanta waxaan sidan oo kale in warqadan loogu soo saaro waa caburin iyo waxa weeye dowladdu inayna si cadaalada ayna ku maamulaynin meeshii isha ahayd oo waxa weeye caalamku usoo marayey oo siyaasigu ilaan maanta ninka mucaaradka oho loo jima tuurtay oo la yidhi awood baan leeyahay oo airbotka hub lama geli kartid suu ku geli karaa ilaan isagoo madaxweynu waxaa la rabaa beeshii caalamka la soo shiro beeshii caalamka oo xeradii dhexdeeda degan ama airbotka dhexdiisa ka dhoofaysa ama safarale oo ballan leeleeyihiin intay kusoo shiraan inay kasoo laabtaan baa raba waa inay dowladdu ay ka dayso caburintaas oo kale waa wax dhib kusoo laaban kara dowladda oo waxa weeye dhib u keeni kara oo u muuqan kara dowladdu inay caburinayso muwaadiniinta inay musharaxiinta caburinayso inay dadkii hore oo waxa weeye siyaasadda dalka waxaa jooga 2012 xilliga airbotka la furay 2007 raggii waxa wax ka furay oo meelaha dhufaysyada argixisada hadda laga cabsanayo kuwii magaalada ka dhex saaray baa ku jira ragga musharaxiinta
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo brofeser daqarre
anu xalku waxaan u arkaa wixii nabadgelyada dhaawacaya inaan kulligan ka taxadirno waxaan ognahay airborka waxaa jooga booliis soomaaliyeed waxaa jooga hay-adii nabad sugada sistamka qaranka waxaa jooga security aviationkii haddana waxaa sii jooga intaa kasii badan amisom baa sii joogta waxaan umalaynayaa way adag tahay sidii qof madax ah wax loogu yeelay airborku aad bay u adag tahay security waa sugan yahan qabaa markaas waxay marka ila tahay inagoo markasta raacayna qaanuunka inooga yaala xagga safe and security-ga ama anakaska security-ga ka hadlaya ee aviationada adduunka iyo keennaba raacayna waxaa muhima adeega ballaaran iyo habsame socodkaas muxuu ahay aviationka iyo airborada ku wajahan ee dhowrkasina ugu dambeysay aad uhana qaaday in la ilaaliyo wey sida marka loo ilaalinayaa waa inaan istaafiyo fara badan ay soo gelin waa inaan laysku khilaafin doorashaa socoto oo probagandadii iyo cid kasta waxbay iska rabtaa waxaa doorashada gelahaya waa xubnaha baarlamaanka iyo madaxtooyada laakiin madaxdii muxuu ahaayey nabadgelyada madaxdii kale maamulada maareeyayaashii garoonada ku shaqa lahaa hay-adihii kale caadiga ahaa oo administrativeka ku shaqada lahaa kulli way taagan yihiin wax yar baa isbedelaya dowladdan tagto dowladda kale waxaa daadiinaya waa hay-adaha kale maamulada ku shaqale waxaan marka aaminsanahay mucaaradka iyo muxaafadkaba inaan eelaboorka focuska la saarin qof kastoo ka dhoofaya inuu si nabada ku dhoofo qof kastoo soo degaa inuu si nabada kusoo dego securityga laguma gorgortami karo waa arrin ay dowladdu iska leedahay hay-adaha u xil saarana waa kuwa hadeer hadlay iyo kuwa hadli doona ee eelaboorka iyo aviationada ku shaqale iyo hay-adaha kale ee xukuumadda leh waa in la hogoonsamaa saas wey qaanunku saas u qabaa
haye nuur alqudumi dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
wuxuu xalku yahay horta inaan airportka iyo security-giisa aan waxba laga bedel. Hay'adaha amaankana uu hadda carabka mariyay walaalkay uu yiri nabadsugidda iyo booliska iyo maaragtay military-ga madaxda qaranka waardiyeynaysa kulligood waa wax waajib oo saaran nin walba xilliga uu gelayay xilliga uu soo baxayo inay musharaxiinta ay safegareeyaan amaankooda, maadaama uu xilligan kala guurka lagu soo beegay warqad khatarteeda leh. Waad og dareemi kartaa musharax magaalada kambiin ka sameynayay markii la yiraahdo airportka warqad lagaa dhigay, cabsi buu dareemayaa, waa khalkhalgelin, waa waxa weeye waa naftiisii oo waxa weeye warqad baa laga hormariyo staff lama geli kartid hadii la yiri staffkaagii banaanka ku reeb waayahay staffka duraya damaanad qaadi kara amnigiisa sugi kara, waa inay dowladdu ay dib uga laabato ama arintaas ay waxa weeye ay si kale u wajahdo oo ay tiraahdo u furto musharaxiinta airportkaas inuu cid walba u furan yahay. Oo waxa weeye waxaa loo qaadanayaa ninkan anagu rabna nimaan ahayn iyuna staff la gelin gudaha, ilaan saddexda madax afarta ugu sarreysa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo waxa weeye gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiyaha aqalka sare afartaas baa loo fasaxay. Inta kale lama geli karaan soomaa, waa wax cabsi keeni karta musharaxiinta, cabsi ku keeni karta madaxda hore, cabsi ku keeni karta, waa inay dowladdu ka taxadarto ka laabato.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobeynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Daqare oo ah macalin wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho, sidoo kalena hore uga soo shaqeeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinayay.
Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Haweenka iyo Qoyska iyo Caashe Ibraahim Aadan.
dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan oo ay marti ugu tahay hooyo Soomaaliyeed oo degan dalka Pakistan. Hooyo Sahro Cabdullaahi Colhaye waa hooyo muddo ku nooleyd Yurub, balse haatan caruur ku korsanaysa magaalada Islaamabaad ee dalka Pakistan. Waxa ay barnaamijka Haweenka iyo Qoyska la wadaagaysaa waxay ku dooratay inay ku noolaato dalkaasi sida ay tahay nolosha qoyska soo galootiga ah ee degan dalka Pakistan, dabeecadaha iyo darasnimada dadka Pakistan, iyo sheekooyin kale. Saara, ku soo dhawow barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaad marka hore igu bilowdaa, waxaad ku dooratay inaad ku noolaato oo aad caruur ku korsato dalka Pakistan?
Fikir badal runtii kama haysan, laakiin zawjigay ayaa waqti hore soo maray. Markaa sidaa awgeed ayaa waxaa la ii sheegay odaygiiguna aad u jeclaa, dad aad u degan, waxbarashaduna aad u jaban tahay, guryuhuna jabiyay, noloshu jaban tahay ayuu ogaa. Sidaas awgeed ayaan ugu haminayay aniga oo qurbaha kale kasoo guuray Sweden, waddanka Sweden, waddamada carabta soo maray, Masar soo maray, Soomaaliya magaalada Burma ku noolaa 3 sano, ayaan u doortay inaan jaamacada halkan ilmaha kaga bixiyo iyo iskuulada kuwa yara kaleen.
Marka waxbarashada idin hogaaminaysay,
haa,
waxyaabaha kale aad fiiriseen ee idin jeclaysiiyey ama idinku dhiirriyeen aad u soo guurtaan maxay ahaayeen?
Markii hore fikir kama qabin, oo waddankan waa waddan mar walba lagu tilmaamo waddan maaragtay burbursan oo dagaalo ku jiro oo mushkilado, aniguna aan aaminsanaadi marba akhbaarada iyo wararkan ka maqli jiray. Runtii markii aan imid waxay noqotay xaalad kale oo isbedela. Waddan aad u degan, sukuuridkiisu fiican yahay, magaalada caasimadu tuulooyinka laga yaabo waxba inay ka yara dhacaan, laakiin Islaamabaad ay magaalo safety ay tahay, waxbarashadu jaban tahay, noloshuna runtii aad u jaban tahay. Runtiina ana meel kale, meesha kale aan ku doorsanayo uu yahay waddankayga oo keliya.
Marka inta badan dadka Soomaalida markay qurbaha kale kasoo guuraan oo aanay si toosa uga imaanin dalka Soomaaliya, waxyaabaha ay fiiriyaan waxaa kamid a in caruurta diintoodii meelay ku baran karaan oo dhaqankoodii ay ku ilaashan karaan inuu yahay. Taa ma ka jirtaa dalka Pakistan?
Haa, way ka jirtaa. Awalan waxa keliya oo aan aad kale ugu jeclaystay waxa weeye diinta Islaamka. Maasha Allah tabaarakallah, diino badan ayaa ka jira waddankan, saasoo tahay isma galgalaani, yani maasha Allah tabaarakallah, oo firqooyin badan bay leeyihiin, haddana nin walba tiis u haystaa. Marka anagu waxaanu ka helnay gruub yar oo tawxiid oo sunnada Rasuul sallallahu calayhi wasallam aad u taabacaya, oo aad wanaagsan. Macaamadana way leeyihiin quraan oo aad ilmaha u dhisayaan.
Waa gartay imisa caruur ku korsata adiga halkaas hadda?
Lix caruur.
Waxaad ka warantaa qoysa Soomaaliyeed oo kale oo sidaadoo kale oo degan dalka ma jira ama daristihiin ama sidaadoo kale wadankii soo jeclaysto iyagana door bida inay wadankan caruurtooda ku korsadaan?
Qurbaha anaa unbaa jooga, keligayba hadda jooga. Inkastoo la ii sheegay 12 sano ka hor dad Kanada iyo Mareykan hooyooyin ka yimid ay dib u noqdeen, qaarna wadankii u guureen. Laakiin dadka u badan ee jooga ee qurbo joogta waa ariga oo keliya hadda maanta ku nool. 6 sanana ku noolahay hooyooyinka kale waxay ka yimaadeen Khaliijka, ardal Khaliij bay kasoo guureen, wadamada Carabta, Sacuudiga, Imaarad bay kasoo guureen, iyo hooyooyin wadankii toos uga yimid waqtiyada dagaalada yimid, runtiina ku guureysay ilmahooda wax ku barteen. Mararka Khaliij wadamada Carabta la joogo mar walba de meesha kuugu dhow ood aadi karta Hindiya iyo Pakistaan unbay ahayd, sias awgeed ba u yimaadeen. Hooyooyin badan baana ku guuleystay oo ilmahooda wax ugu barteen oo dhakhaatiir yihiin. Maasha Allah, runtii aad iyo aada wadankan waxbarashadu ay dadku ma oga runtii wax laga qariyey. Dadkeennuna runtii waxay jecel yihiin waxyaalo maaragtay wadamo iska mar walba waa la dhaleeciyaana waxbarashadooda ma wanaagsana. Runtii arday badan oan ka baxday waxaan ognahay wadamada Khaliijka ku noqday oo meelo sarsare ka shaqeeya, qaarna wadankii ku noqday oo meelo sare hadda ka shaqeeya intaba way leeyihiin. Semesterka u horeeya hadduu bixiyo kasoo qaad
marka in waxbarashadii ay jaban tahay kasokow, sidee qoysaska isku maarayaan marka mashaqooyinaa jira, madad dibadaha laga soo caawiya, sidee waxbarashada caruurta loo dabraa, mashaqooyin la qabtaa jira oo waalidiintu ay qaban karaan, mise caawimaad kale jirta?
Dadka qofkasta qofkiisa wax soo siista oo maca hooyada Soomaali joogta iyada madax ka barnaa iyada halkan waxbarashadood qof walba qofkiisa kasoo bixiya ama qaraabada ama walaalisa dibadda jira ama walaalisa wadankii jooga ama dadka wadanka degana hantidala ama waxhaysta ayaa ka bixiya. Runtii waxaan aragnay hooyo la yiri waxay Soomaaliya yaaye gadata yaa ilmaheeda ka bixin karta jaamacadda Pakistan sida u fududahay, iyadoo maarata ehelkeedana ay garab geli karaan. Yacni jabnaanta wadankan wax walbana way ka baran karaa qofku.
Marka ma jiraan qoysas aan waxbarashana usoo aadin laakiin iska jeclaystay inay dalka soo degaan oo dalkii kasoo qaxay mar hore?
Waa laga yaabaa magaalada Karaaji dad inay degan yihiin. Runtii aanan mar la kulmin laakiin aan maqlay inay wadamadii kasoo baxay ay degan yihiin.
Waa gartay. Marka adiga waxaad kasoo guurtay dalka Sweden muddo 5 sano sidaad ii sheegtaad joogtaa, marka maxaa qorsheynaysaa?
Aniga qorshahayga koowaad waxa weeye inaan horta marka hore aanan marnaba u noqonin wadamadii gaaladan kasoo jirooday ay ahayd faa'iidada aan ka helayna aan rabay meel walba inaan ka helayana ay ahayd oo ii dhammaystirmatay xaggii diinta iyo xaggii maadigaba wadankan Pakistan aan ka helay. Meesha kale oon ka aadayana haddii Ilaahay yada wadankaygi insha allah.
Ma jirtaa waxyaaba aad la wadaagi lahayd Soomaalida ku dhagaysanaysa wadamada kale joogta ama gudihii dalka joogta aad uga sheegi lahayd dalka Pakistan oo aanay ka aqoon?
Waxaa kamid ah masaajidna Allah ka dhiga aad baan u buuq badannahay, u hadal badannahay, kusmeel ugu waa nalaga cawdaa. Wadankan waxaa keliya aan ku jeclada ani ahaan oo dabcigeygana ahaa shaqsiyadeedu aan aad u jecelahay in ay khuluqna tahay oo axaadiisteena iyo qur-aankeenaba lagu sheegay oo Luqmaan uu aabihii ku ilinkiisa ku ammaanayay inuu Luqmaan xikma loo sheegay inuu hoos loo hadlo. Dadkan iyagoo 100 qof suuqa ay joogaan cod ma maqlaysid, hoon gaarina ma maqlaysid. Waxyaala aan ku jeclaada wadankan deganaashaha deriska oo albaabkooda qofka soo xiran yahay, dad aad kuwaad oo aadan shaqan maqnay qayrina maqlaynin. Waxaa kaloo jira waxbarashada xaggeeda waxbarasho aad u jaban, iskuulka ilmihii Ingiriiska loogu dhigay qur-aankii oo ilmuhu markuu class kowaad labaad yahay ilaa 5aad markuu yahay, aroortii markuu galo aad kursigii iyo qur-aankii lagu furayo faatixadii lagu akhriyo kadibna uu galayo diinigii 2 saacadood oo xiisad dhiganaya diinig kadib oo qur-aanka loo dhigay kadib ayuu wuxuu galayaa xiisadiisii kale. Dadkan oo aad u diin jecel maasha allah tabaarakallah, taxfiidkuna aad buu u fudud u raqiis yahay. 2 caruura waxaa laga qaadanaya $70 bishii, $35 ba halka cunuga qaadanaya. Tuushanka aad geysanaysa galabkiina $25 way cunugii ood 5 days geysanaysid.
Oo imisa saaci ku jirayaan marka?
2 saacadood.
Waa gartay. Markaan usoo noqono dhinaca darisnimada, waa dad noocee?
Runtii waa dad aad dariska u ixtiraama. Haddii diin walba u haysto firqo kasta way joogaan halkan. Haddana qofka albaabkiisa u xiran qofna kuma soo daaqulayo kuma soo gelayo, adaa marka dooray saaxiibkaaga.
Marka dad soo dhaweeya dadka ajnabiga ah ma yihiin oo garanaya dadka qariibka ah ee dalka aan u dhalan dad faquuqa amaba soo dhaweeya?
may wadad aad u soo dhaweeya ee khaasatan markaan dafiisaha doonaneyno kale aad baa lagu soo dhaweynaya soomaali magaceena aad baana looga ixtiraama aad bayna noo jecel yihiin
maxaa ugu wacan
wallaahi ma garan karo aad bay soomaalida u jecel yihiin ma garan karo ma khuluqeena horta way jecel yihiin maaragtay gabdheena islaamka saa u labisanahay oo loo asturayahay aad bay u jecel yihiin
ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo ay marti igu ahayd hooyo sahro cabdulaahi culhaye oo iyada iyo caruurteedaba ay ku nool yihiin dalka baakistaan magaalada islaamabaad intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo v o e idinka soo gaaraysa magaalada washington haatanna aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha
idaacaddeena caawan oo dhegeystayaal waa nagayntaas waxaa idin soo jeedinayay cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.